Canada Atlas Radio C. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 28-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni habarlaryň berilýän bu diýetim programmalarymyza başlamadan öňe günüň sagatyň möhüm habarlary bilen sizi tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Anlam Rahmatyň.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtaça malumaty bilen tanyş bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov ve Belarus'un prezidenti Lukashenko bilen telefon gurrungdeşligini geçirdi. Şun Kırgızstan'ın Oş şehrinin aeroportunda yolluğçu çoruy uçuş doluğundan çıkıp odallı. Kazakistan'ın hükümet komisyatının başlığı Umirzak Şukeyev, yurdun Canöyden şehrine giyirilen adattan naşarı yağday düzgününün möhletinin uzoldurcaktığını məlim etdi. Şun Siriýanyň döwlet mediýasy hökümete garşy protestlerde tutsak edilen 755 tutsagyň azatlygy goýup berilendigini habar berdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmunyny bilen tanyş bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko bilen telefon gurrungdeşligini geçirdi. Bu gurrungdeşlikde Berdimuhammedow bilen Lukashenko iki ýurdun hyzmatdaşlyklaryny ösdürmekligiň käbir urlary barada pikir alyşdylar. Gurrungdeşlikde aýratynam ilim, magarif we medeniýet budagynyňaky hyzmatdaşlyklary hasa ösdürmek meselesiniň ünüp merkezinde bolandygy habar berilýär. Maglumata görä bu telefon gurrungdeşligi Belarus tarapynyň inisiatywaty bilen geçirdi. Dün Türkmenistan'ın prezidenti öz permanı bilen Neytralny Türkmenistan gazetinin baş redaktori Vladimir Gubanov wezipesinden boşotdy. Vladimir Gubanov bu işinin daşından Türkmenistan'ın meclisinin ilim, magarif we medeniýet boýunça komitetine de ýol başlaýdyk gelýär. Dünkü permanın esasında Neytralny Türkmenistan gazetinin baş redaktorynyň wezipesini wagtlaýyn yerine getirje edilip, bu gazetin baş redaktorynyň ornatary Irina Stalbunova bellendi. Şun Kırgızstanyň Oş şäheriniň aeroportunda ýolugçy çory uçuş doluğundan çykyp odaldy. Bu waka Bişkekden Oş şäherine uçup baran ÜSÜ 82 tany ýolugçuly TU-134 kysymly uçur aeroportda gonan wagty ýüz berdi. Wakada uçuş ýolundan çykan uçurun ganaty döwülip ol odaldy. Ýöne uçurdaky ýolugçylary we pilotlary öz wagtyny uçurdan evakuasiýa etmeklik başardy. Oşun oblast ketelhanasynyň Lukmany Abdeljalil Muratow bu wakada 10 kadamyň ýeňil derejede de yaralanandygyny aýtdy. Uçurun uçuş doluğundan çykmagynyň sebäbi henüz anyk däl.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Kazakistanyň hökümet komissiýasynyň başlygy Umirzak Şukeyev ýurdun Canöýden şäherinde giýirilen adatdan naşary ýagdaý düzgününiň möhletiniň uzaldyrjakdygyny mälim etdi. Ol munyň sebäbini ýerli resmiýetleriň muny haýyş edenlikleri bilen düşündirýär. Canöýdenki adatdan naşary ýagdaý düzgünü 17 dekabrda bu şäherde gany çaknaşyklara getiren bulagoýçuluklaryň ýüze çykmagynyň ýyzy bilen 20 günlük möhlet bilen giýirilipdi. Şol wakada polisiýa güýçleriniň protestçilere garşy ýaragulanmaklary netijesinde adamdan 16 adam ölüp 100'den uğrak adam yaralanıpdy. Şehirdeki adatdan naşary ýagdaý düzgününiň möhletiniň ýene näçe wagta uzaldyrjakdygy barada häzirlikçe anyk maglumat alınmady. Şun Siriýanyň döwlet mediýasy hökümete garşy protestlerde tutsak edilen 755 tutsagyň azatlygy goýup berilendigini habar berdi. Ýurdun sany habar agentligi bu baradaky maglumatyny diňe elleri gana goýulan adamlaryň günahynyň geçilmeýändigini belleýär. Protestler bilen baglanşykly tutsak edilenleri azatlygy goýup bermeklik Arap Ligasy tarapyndan Siriýanyň öňünde goýulan şertlerden biri bolup durýar. Şu hepden duşanma güni Arap Ligasynyň synçylary ilkinji gelek Siriýadaky wakalara syn etmekle üçin bu ýurdun territoriýasyna goýup berildi. Olar Siriýanyň rejiminiň Arap Ligasynyň öňünde boýnalan borçnamalaryny yerine getirip ýetirmeýändigini syn ederler. Şunu Afganistanyň prezidenti Hamid Karzai Taliban güýçleri bilen parahatçylyk gepleşiklerini geçirmek maksadyndan uğralyp, olaryň Katarda öz ofislerini açmak planlary bilen alalaşyp biljekdigini aýtdy. Ol Taliban güýçleriniň ofisiniň Saudi Arabistanyna ýa-da Türkiýede açylmagynyň has ýerlikli boljakdygyny, emma Birleşen Ştatlaryň olaryň ofisiniň Katarda bolmagyna aýak diýen halatynda bu variant bilen hem Afgan hökümetiniň alalaşyp biljekdigini mälim etdi. Şu aýyň başynda Afganistanyň hökümeti bu meseleni matlagatlaşmak üçin özüniň Katardaky ilçesinde ýörüýte konsultasiýa çagyrypdy. Şuň demirgede Koreýanyň ýakynda aradan çykan awtoritar lideri Kim Chen Il-iň 2 günlük jaýlan şäherati başlandy. Şuň döwlet telewizionyňy Kim Chen Il-iň tabydynyň paýtagt Pyongyanyň köçesinden geçirilýän wagty 10 müňlerçe adamyň ony göz ýaşlan garşalýanyny görkezdi. Demirgede Koreýanyň telewizionyňy Kim Chen Il-iň 17-nji dekabrda ýürek tutuýundan aradan çykandygyny habar beripdi. Onun resmi jaýlan şäherati ertir er günler tanlar gurnalar diýilip garaşylýar. Köpçilikler Kim Chen Il-iň ornuny indi onuň kiçi oğlu Kim Chen Un'un eğilecektiğini aydiyarlar. Şuň Moldowanyň prezidentligine ýeketäk kandidat Marian Lupo prezidentlige dalaşgärlikden çekilýändigini aýtdy. Moldovanın kanunu göre yurdun prezidentini parlament saylamalı. Yöne indi 2 yıl beri yurdun parlamentinde prezidentliğe dalaş etmek isteyenlerin zerur sesi alıp bilmeyenlikleri sebepli prezident saylığı başa varman geliyor. Hormatly näjeler, siz şu tagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bir diýer gepleşiklerimize dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.